Zabur 103-chi sano. Egamni olqishla, ey jonim. Ey egam Xudo, sen naqadar buyuksan. Shuhratu ulug'vorlikka burkangansan. Yopinchiqqa o'ralganday nurga chulg'angansan. Osmondagi suvlar uzra dargohingni qurgansan. Bulutlarni jang aravasi qilasan. Shamol qanotlarini minib ketasan. Shamollarni o'zingga xabarchilar qilasan. Lovullagan olovni xizmatkorlaring etasan. Hech qachon tebranmasin deya sen zaminning poydevorini qo'ygansan. Zaminni libosga o'raganday tubsiz suvlar ila o'ragan eding. Hatto tog'lar cho'qqisini suvlar ko'mgan. Sening tahdidlaringdan suvlar chekinar. Sen gumburlatgan sadodan ular qochar. Suvlar tog'lar ustidan vodiy bo'ylab oqar. Sen ular uchun tayin etgan joyga. Bu suvlar toshmasin deb, yana yer yuzini qayta qoplamasin deb, sen chegara qo'ygansan. Buloqlarni toshirding, sen soyliklardan. Buloqlar oqib kelar tog'lar orasidan. Jamiki yovvoyi hayvonlarni buloqlar sug'oradi. Yovvoyi eshaklar tashnaligini qondiradi. Oqar suvlar bo'yida qushlar in quradi. Shoxlar orasidan ular sayraydi. Tog'larni sug'orasan yuqoridagi dargohingdan. Zamin to'la sen o'stirgan meva bilan. Chorva uchun sen o't o'lan o'stirasan. Inson foydalansin deb ekinlar o'stirgansan. Yeguligini tuproqdan olsin deysan. Sen berasan inson ko'nglini choh qiluvchi sharobni. Yuzga jilo beruvchi zaytun moyini. Inson hayotiga quvvat beruvchi nonni. Ey egam, sening daraxtlaring, ha o'zing Lubnonda ekkan sadr daraxtlaring suvga yaxshi qonadi. Qushlar daraxtlarda uya quradi. Sarv daraxtida laylak uy qiladi. Tog' echkisi baland tog'larda yashar. Bo'rsiqlar esa qoyalarda uya qurar. Vaqtni belgilasin deb oyni yaratding. Quyosh ham biladi qachon botishin. Qorong'ilik cho'ktirganingda tun bo'lar. O'rmondagi bor hayvon kezgani chiqar. Sherlar o'lja axtarib bo'kirar. O'z rizq-ro'zini ey Xudo, sendan izlar. Quyosh chiqar, ular ortga qaytarlar. O'zlarining inlarida yotarlar. Odamlar o'z ishlariga chiqarlar. Oqshomgacha yumushlari ila band bo'larlar. Ey egam, ishlaring g'oyat turli tumandir. Hammasini donolik ila yaratgansan. Zamin sen yaratganlaring ila to'ladir. Mana buyuk bepoyon dengiz son sanoqsiz yaratilganlar bilan to'la. Katta kichik jonivorlar bor. Kemalar dengizlarda qatnaydi. Suvlarda o'ynasin deya o'sha maxluq levitanni yaratgansan. Ey egam, o'z vaqtida rizqimizni bersin deya ularning hammasi senga ko'z tikadi. Ularga rizqini berganingda yig'ib oladi. Qo'llaringni ochganingda ular yeb to'yadi. Yuzingni yashirganingda esa ular vahimaga tushadi. Jonlarini olganingda o'lib tuproqqa qaytadi. Ruhingni yuborganingda ular yaratiladi. Yer yuziga yangidan hayot berasan. Egamizning shuhrati to abad davom etsin. Egamiz o'z yaratganlaridan xursand bo'lsin. Yerga u boqqanda yer titrar. Tog'larga tekkanda tog'lar tutun chiqarar. Hayot ekanman, egamni tarannum etaman. Bor ekanman, Xudoyimga hamdu sano kuylayman. U haqidagi o'ylarim xush kelsin unga. Zotan sevinaman men egam tufayli. Yer yuzidan yo'q bo'lsin gunohkorlar, bo'lmasin boshqa endi fosiqlar. Egamni olqishla, ey jonim. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.